δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το στούντιο του δευτέρου προγράμματος στο ραντεβού μας το Σαββατιάτικο. Η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός, είναι στο μικρόφωνο.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, η δημοσιογράφος.
Και ξέρεις, Αλεξάνδρα, τώρα που ερχόμουν, κοίταγα τα κέρματα, τα ψηλά που έχω στην τσέπη μου, γιατί έψαχνα για το εισιτήριο του τρένου. Και συνειδητοποίησα ότι στα 20 cents το 20 λεπτό
υπάρχει
η μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια.
Σημειολογικό λοιπόν, προαναγγελία για αυτό που θα κάνουμε
για
σήμερα.
Για το θέμα μας το σημερινό.
Γιατί επιστρέφουμε και πάλι στο βιβλίο, γιατί αυτό είναι το περιεχόμενο της εκπομπής. Απλά κάναμε μία παρεκτροπή, να το πω έτσι, και ασχοληθήκαμε με το τραγούδι αρκετές φορές. Επιστρέφουμε στο βιβλίο και σήμερα η ωραία μας αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Καποδίστρια. Εμείς λίγο εμπρόθεσμα ασχολούμαστε με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και μας έδωσε την ευκαιρία ένα βιβλίο κατακόκκινο που έχουμε στα χέρια μας με τίτλο «Το πικρό ποτήρι». Ο Καποδίστριας, η Ροξάνδρα και η Ελλάδα είναι εκδόσεις Πατάκη και η συγγραφέας είναι η καθηγήτρια της Ιστορίας Εξωτερικής Πολιτικής στη Νομική Σχολή Αθηνών, είναι η κυρία Λένα Διβάνη.
Λοιπόν, εδώ βλέπω αμέσως για να μπούμε στο θέμα μας ένα πολύ περιεκτικό κείμενο της κυρίας Διβάνη, αντί προλόγου το κοιτούμε, και λέει λοιπόν ότι όταν το 2019 παρέδωσα στην εκδότριά μου το προηγούμενο βιβλίο «Τα ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας», ήταν και ο Καποδίστριας μέσα φυσικά. Πώς να αφήσω απ' έξω έναν τέτοιο άνθρωπο. Ήταν και ο αγαπημένος μου ήρωας, ο σταυροφόρος της μόρφωσης, ο γιατρός των φτωχών, ο διεθνής κοσμοκαλόγερος, ο ταμένος της πατρίδας. Αλεξάνδρα, για πες για το ειδήλιο παρακάτω.
Ο Ιωάννης ήταν ένας μοναχικός ήρωας που βάδιζε οδηγημένος, για να μην πω φυλακισμένος, αποκλειστικά και μόνο από τις αρχές του, και γι' αυτό εισέπρατε πάντα τα δέοντα από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι τη στιγμή που ξεψύχησε, δολοφονημένος από χέρι ελληνικό. Τον εαυτό του τον χάρισε χωρίς δεύτερη σκέψη στην Ελλάδα, γιατί αυτό υπαγόρευαν οι αρχές του.
Είχαμε όμως και τη βαθιά και την εφόρου ζωή σχέση με την Ροξάνδρα την Στούρτζου. Το ανεκπλήρητο ειδήλιο του με τη Ροξάνδρα είναι εμβληματικό, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου χαράζει ίδιος και παράλλεκτος στα δημόσια, όπως και τα ιδιωτικά μονοπάτια της ζωής.
Ο Καποδίστριας, όπως λέει η κυρία Διβάνη στο προλογικό της σημείωμα, ήταν συνεπής στις αρχές του. Ίσως γι' αυτό και η λέξη αρχές την έγραφε πάντα με αλφα κεφαλαίο. Είναι τόσο σύνθετος άνθρωπος ο Καποδίστριας, τόσο δυσανάγνωστος από το σημερινό αναγνώστη, που χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί αυτός και η εποχή του, έτσι ώστε να γίνει κατανοητός.
Ας βάλουμε τώρα, παρακαλώ εδώ την ηχολήπτριά μας, ας βάλουμε τον ήχο του νησιού που ήρθε για πρώτη φορά στον κόσμο το 1776, τον Φεβρουάριο, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Πατέρας του ο Αντωνομαρίας και μητέρα του η Διαμαντίνα απέκτησαν 10 απογόνους. Οι γονέμιδες που ήταν το σόι της Διαμαντίνας, της μητέρας, ήταν από τις πιο παλιές αριστοκρατικές και πλουσιότατες οικογένειες της Κύπρου, τα μέλη της οποίας διασκορπίστηκαν από τη Βενετία μέχρι την Κέρκυρα. Ο πατέρας του και μέντορας του, ο κόντε Αντώνιος Μαρία, όπως τον φώναζαν στην Κέρκυρα, ήταν λαμπρός δικηγόρος, σπουδαγμένος στην Πάντοβα, βαθιά θρησκευόμενος και αναμειγμένος πολύ ενεργά στην πολιτική, δηλαδή συνεργαζόμενος με τους Βενετσιάνους.
Όλα αυτά τα λέμε για να δώσουμε το στίγμα το ποιος ήταν ο Καποδίστριας, γιατί ο Καποδίστριας ήταν ο γόνος ευγενών. Ανήκε σε αυτή την κατηγορία που, όπως λέει η κυρία Διβάνη, ήταν σε αυτή τη λίστα των ευγενών. Ήταν πολύγλωσσος, γνώριζε λατινικά, ιταλικά, που ήταν η επίσημη γλώσσα τότε της Κέρκυρας, γνώριζε γαλλικά, ελληνικά, έπαιζε πιάνο, ασχολούνταν με την υπασία. Ποτέ δεν υπήρξε ανέμελο παιδί, είχε μία παράτερη σοβαρότητα. Αλλά ας δώσουμε το λόγο στην ίδια τη συγγραφέα για να πιάσουμε το νήμα της ζωής του Καποδίστρια από τα παιδικά του χρόνια. Κυρία Διβάνη, καλό σας βράδυ και καλή χρονιά.
Καλό σας βρίσκω, βρε κορίτσια, μου είχατε λείψει.
Ναι, γιατί το τελευταίο μας ραντεβού ήταν πέρυσι, λίγο πριν την καραντίνα, όταν είχατε έρθει εδώ στο στούντιο προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το βιβλίο σας «Τα ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας», και τότε μας είχατε προαναγγείλει ότι αφήσατε τον Καποδίστρια, όχι επειδή δεν τον αγαπάτε, αλλά επειδή θέλετε να του δώσετε
να πάρει το
ιδιαίτερο
χώρο.
Πρώτα απ' όλα, τι ωραίες εποχές, πηγαίναμε στο στούντιο.
Ναι, πραγματικά αξιολογεί κανείς
νοσταλγικά
τις στιγμές και το πολύ χτες, ας πούμε, το άμεσο χτες της ζωής μας. Όμως πράγματι με ευκαιρία και αφορμή το βιβλίο σας αυτό, το «Πικρό ποτήρι», πάρα πολλά ερωτηματικά ξεπηδούν την ώρα που κανείς κοιτά με μια ενήλικη ματιά, να το πούμε και έτσι, όλη αυτή τη φλέγουσα περίοδο του τέλους, ας πούμε, από το 1776 που γεννήθηκε ο Καποδίστριας, αρχές του 1800 και σε λίγα χρόνια, ας πούμε, την μοίρα της δικιάς μας χώρας με το 1821. Ναι, παρακαλώ.
Αν μου επιτρέπεις να πω ότι είναι ευτυχή συγκυρία για μένα τουλάχιστον που ασχολούμαστε αυτή τη ζωφερή στιγμή που ξετυλίγονται αυτά τα πράγματα στην Αμερική, που υποτίθεται ότι ήταν η μητέρα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, τη στιγμή που βλέπουμε ότι ξεπετιούνται από παντού ηγέτες που ματοκυλούν τον κόσμο χωρίς δεύτερη σκέψη για τον εαυτό τους μόνο, λέγοντας ψέματα, να ασχοληθούμε με αυτή τη φωτεινή, την καθαρή μορφή, είναι μια παρηγοριά.
Και επίσης είναι ίσως και μια μοναδική ευκαιρία να σχηματοποιήσουμε μέσα μας την στάση ζωής του, αλλά και το πόσα χρωστάμε στον Καποδίστρια για τον τόπο που εμείς λέμε τώρα ότι είναι η χώρα μας, ας πούμε, και είμαστε ελεύθεροι πολίτες. Δηλαδή την ώρα, κυρία Διβάνη, που πήγα και είδα τις προσπάθειές του για τον καθορισμό των συνόρων όταν ανέλαβε ως κυβερνήτης, ήταν για μένα εντυπωσιακό όλο αυτό το παιχνίδι, και έλεγα ότι αν ένας πράγματι σκηνοθέτης Έλληνας, ας πούμε, καθόταν να φτιάξει, όπως κάνουν οι Αμερικάνοι ή οι Εγγλέζοι, ιστορικά ντοκιμαντέρ, θα είχαμε πλήρη εικόνα του μεγάλου αγώνα που έγινε για να...
Γι' αυτό που λέτε, ας πούμε, δεν έχουμε ιδέα οι περισσότεροι τι τρελό αγώνα και εφάνταστο έδωσε, πολύπλοκο έδωσε ο Καποδίστριας για τα σύνορα. Γιατί είχε αυτή τη συνέστηση ότι όσο πιο μικρή είναι η χώρα, είναι ασφυκτικό, δεν θα μπορέσει να έχει την ανεξαρτησία της, και τα έδωσε όλα εκεί. Πραγματικά.
Και με πολύ ωραίο τρόπο στο βιβλίο σας βάζετε το δίλημα αυτονομία ή ανεξαρτησία, βάζοντας τη λέξη δίπλα στο κάθε ένα,
ναι,
μεγάλη
ή
μικρή.
Το βάλατε.
Ακριβώς.
Οι Άγγλοι πάντα που βλέπουμε ότι έχουν, ας πούμε, κληρονομικό χάρισμα για να παίζουν το ρόλο που παίζουν πάνω στον πλανήτη Γη. Θέλω να ξεκινήσουμε την πρώτη του, ας πούμε, έξοδο από το νησί της Κέρκυρας, που πηγαίνει στην Πάντοβα να σπουδάσει γιατρός, αλλά παράλληλα, όπως μας διευκολύνετε εσείς, να μάθουμε και φιλοσοφία και φιλολογία, και να μας πείτε την μοιραία χρονικά στιγμή της ζωής του Καποδίστρια με τη Γαλλική Επανάσταση και τον Ναπολέοντα εκείνο τον καιρό.
Λοιπόν, πριν αρχίσουμε όμως και μπούμε στον Καποδίστρια, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους ακροατές μας, όπως το έκανα και για τους αναγνώστες μας, να βάλουμε ένα διεθνές πλαίσιο. Γιατί ο Καποδίστρια ήταν διεθνής παίκτης και ήταν ίσως από τους λίγους ζώντες εκείνη τη στιγμή στα Βαλκάνια που είχε πλήρη συνέστηση της διεθνούς κακέρας, ότι όλα εξαρτώνται από τις μεγάλες δυνάμεις. Δεν εξαρτάται τώρα η ίδρυση κράτους, κανενός βαλκανικού κράτους, από την εξέγερση που έκανε ο ίδιος ο λαός. Ας μην γελιόμαστε. Έτσι. Δηλαδή ο λαός τι είχε, κάτι τσάπες και κάτι τσουγκράνες. Ούτε όπλα είχε, τίποτα, ούτε λεφτά είχε, τίποτα δεν είχε. Δεν επρόκειτο να επιζήσει αυτή. Μόλις κατέβαινε ο Οθωμανικός στρατός, καλημέρα σας. Λοιπόν, όλα τα βαλκανικά κράτη έγιναν επειδή έπαιξαν στην κόντρα των μεγάλων δυνάμεων. Λοιπόν, απλά θα το πούμε, εκείνη την εποχή, στη Βαλκανική, όπου ζούσαμε εμείς, οι Έλληνες, έπαιζαν δύο μεγάλες δυνάμεις. Η μία, φυσικά, ήμασταν Οθωμανική Αυτοκρατορία όλοι, έτσι, και δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις έκαναν παιχνίδι τότε. Η μία είναι η Αγγλία, που ήθελε να διατηρηθεί πάση θυσία η Οθωμανική Αυτοκρατορία, πράγμα που σημαίνει ότι θα ήταν κόντρα σε κάθε εξέγερση. Και η άλλη είναι η Ρωσία που θέλει να διαλύσει, θέλει το αντίθετο, να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που πάει να πει ότι θα είναι υπέρ κάθε εξέγερσης. Και ένας άνθρωπος να ξεσηκωνότανε, αυτή θα τον στήριζε, γιατί έτσι θα άρχιζε να ξυλώνεται το πουλόβερ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Γιατί και η βασική στόχευση, όπως λέτε και εσείς στο βιβλίο σας, της Ρωσίας τότε, ήταν το να αποκτήσει πρόσβαση στα στενά.
Όπως πάντα, τα στενά, έτσι. Ακόμα και τώρα
και
τα
σήμερα, ακριβώς.
SAE.
Δεν αλλάζουν αυτά.
Και σε αντίστοιξη η Αγγλία, που δεν ήθελε λοιπόν αυτή την επέκταση της Ρωσίας.
Λοιπόν, άρα πρέπει ο αναγνώστης και ο ακροατής να έχει πάντα στο μυαλό του αυτή τη μάχη. Εμείς παιχτήκαμε σε αυτή τη μάχη ανάμεσα. Ο Καποδίστρης λοιπόν ήταν ρωσόφιλος, ο μπαμπάς του ήταν ρωσόφιλος και αυτός έγινε ρωσόφιλος. Λοιπόν, μεγαλώνει αυτό το παιδάκι, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό παιδάκι, από μικρό. Σχεδόν στεναχωριόμουν όταν διάβασα για την παιδική του ηλικία, μολονότι ήταν πριβιλέζε, έτσι, ένας νόμπιλι, ένας ευγενής, πλούσιος. Αυτό το παιδάκι ήταν μοναχικό και πάρα πολύ σοβαρό από μικρό. Λοιπόν, μεγαλώνει, σπουδάζει, πάει στην Πάντοβα, σπουδάζει, ιατροφιλόσοφος όπως ήταν η ονομασία τότε, γιατί δεν σπούδασε ένα πράγμα. Η μόρφωση τότε ήταν πιο γενική. Επίσης η επιστήμη ήταν λιγότερη εκείνη την εποχή, δηλαδή σε δύο χρόνια έγινε γιατρός ο Καποδίστριας. Τώρα για να γίνεις γιατρός θες 10.
Έχει αξία βέβαια, όπως λέτε κυρία Διβάνη, ότι ταυτόχρονα σπούδασε ιατρική, νομική, φιλοσοφία και φιλολογία.
Τότε.
Αυτό ήταν το περιεχόμενο, δηλαδή ανθρωπιστικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο
με
αυτό.
Με την ευκαιρία τώρα που αναφερόμαστε στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, θέλω και εγώ να φωτίσουμε το γεγονός ότι σε μια αίθουσα, την λεγόμενη αίθουσα των 40, είναι το πορτρέτο του Καποδίστρια μαζί με άλλους οι οποίοι διακρίθηκαν στα γράμματα. Αυτό ας πούμε είναι κάτι σημαντικό να το πούμε.
Αυτό και πήγα και το είδα.
Αλήθεια?
Ναι. Και πριν τελειώσει τον είχαν ξεχωρίσει και μπήκε στην Ακαδημία Γαλιλαίου Γαλιλαίη, γιατί αυτό το πανεπιστήμιο ήταν το πανεπιστήμιο του μεγάλου και τρανού Γαλιλαίου. Λοιπόν, τον βάλανε, ήταν παιδί θαύμα, τον βάλανε από φοιτητή σχεδόν στην Ακαδημία, που δεν έμπαινε όποιος και όποιος, μπαίνανε εκεί ο αφρός της επιστήμης, γιατί αυτή η Ακαδημία ήταν αφιερωμένη στη νίκη της επιστήμης. Αφού ακόμα σήμερα παλεύουμε να νικήσει η επιστήμη, καταλαβαίνετε τότε.
Και λέτε λοιπόν εσείς κυρία Διβάνη μέσα στο βιβλίο σας ότι την περίοδο που ήταν φοιτητής στην Πάντοβα και σπούδαζε λοιπόν τις πολλές επιστήμες, ήταν σε εξέλιξη η Γαλλική Επανάσταση. Όμως δεν τον κέρδισαν οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης τον Ιωάννη Καποδίστρια. Γιατί?
Δεν ήταν του τύπου του. αφού σας λέω ότι ήταν ένα παιδάκι τόσο σοβαρό μαζεμένο, έβλεπε ακρότητες από την αρχή. Έβλεπε ότι θα γίνει σφαγή μεγάλη. Δεν πίστευε σε αυτό το πράγμα.
Ενάντια στη βία, λοιπόν.
Ενάντια στη βία και ενάντια στην ακρότητα ήταν ο Καποδίστριας. Κάθε είδους.
Και στο γκρέμισμα, ίσως.
Και στο γκρέμισμα, ναι, ακριβώς. Ναι. Η ακρότητα είναι γκρέμισμα.
Ναι.
Αν δεν ήταν σίγουρος τι θα χτιστεί μετά, και είδαμε τι έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Ναι, μεν έμεινε στην ιστορία γιατί έφερε τα καινούργια πράγματα στη ζωή. Έτσι, έβαλε τον κόσμο σε μια νέα περίοδο, αλλά έγιναν τρομακτικά πράγματα στη διάρκεια της. Δεν του άρεσαν αυτά.
Θα βάλουμε το πρώτο μουσικό μας περιεχόμενο μας με το σηματάκι της εκπομπής μας και θα βρεθούμε στην επιστροφή πια του σπουδαγμένου Καποδίστρια στην Κέρκυρα που αναλαμβάνει με έναν τρόπο πολιτικό ρόλο, κυρία Διβάνη.
Ποιο τραγούδι επιλέγετε, κυρία Διβάνη?
Επιλέγω ένα μελαγχολικό τραγούδι. Μάλιστα το συγκρότημα ακούγεται φθινοπορεινό, Poets of the Fall λέγεται το συγκρότημα. Το τραγούδι είναι το Carnival of Rust και είναι γλυκό και μελαγχολικό σαν τον Καποδίστρια.
Λοιπόν, είμαστε στο τελειωμό των σπουδών του από την Ιταλία, από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, που ξαναγυρνά στο νησί της Κέρκυρας ο Ιωάννης Καποδίστρας.
Ετών 21, γίνεται γιατρός, είναι ο περιβόητος, ο γιατρός των φτωχών, έτσι τον αποκαλούν. Και θέλουμε, κυρία Διβάνη, να μας πείτε πώς εμπλέκεται με την πολιτική και γιατί αποφασίζει ο πατέρας του επί της ουσίας να τον χρήσει σε... να τον βοηθήσει να ενταχθεί στην πολιτική και να γίνει ο κυβερνήτης της λεγόμενης επτανήσιου πολιτείας.
Ο πατέρας του ήταν αναμειγμένος με την πολιτική. Ο Καποδίστρας ήταν γιατρός, αλλά ο πατέρας του έβλεπε. Πρώτα απ' όλα το θεωρούσε σαν μια φυσική συνέχεια ο πατέρας. Και δεύτερον έβλεπε ότι το παιδί αυτό με τη μόρφωση που είχε πάρει και το χαρακτήρα που είχε θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο σε κατευναστικό ρόλο. Δηλαδή μπήκε στην πολιτική όταν το 1801 έγινε εξέγερση στην Κεφαλονιά. Εδώ πρέπει να πούμε λίγο γιατί έγινε εξέγερση στην Κεφαλονιά. Είχαν έρθει οι Γάλλοι, ο γαλλικός στρατός του Ναπολέοντα στα νησιά, είχε κάψει τα βιβλία, τα Λίμπρο Ντόρο, είχε απελευθερώσει το πόπολο, έγινε χαμός, οι ευγενείς τριμώχτηκαν, πήγανε πίσω. Και σε λίγο όμως, σε δύο χρόνια, ο Ναπολέοντας ξανάφυγε. Και το καθεστώς που επιβλήθηκε ήταν ένα καθεστώς ελεγχόμενο από Ρώσους και Οθωμανούς. Λοιπόν, επειδή ήταν ο Ρωσόφιλος ο μπαμπάς του Καποδίστρια, βγήκε στα πράγματα. Οι Κεφαλονίτες όμως, οι οποίοι όπως ξέρουμε είναι λίγο...
Κεφαλονίτες.
Λίγο χαρούμενοι.
Λίγο χαρούμενοι. Λοιπόν, σου λέει τι είναι αυτό τώρα. Εμείς οι υποπολάροι δεν θα ανοιχθούμε άλλο. Ξέρετε, ο άνθρωπος δεν ξεχνάει αυτά που έχει κερδίσει. Δεν τα παρατάει τόσο εύκολα. Μπορεί να μπούχτισε με τους Γάλλους στρατιώτες, αλλά το προνόμιο της ελευθερίας είναι αλυσμόνητο. Οπότε ξεγέρθηκαν. Και ποιον να στείλουν, ποιος είχε τον καλό, την καλή τη φήμη ότι ήταν με τους φτωχούς, ο Καποδίστριας. Οπότε τον σπρώχνει ο πατέρας του και πάει στην Κεφαλονιά να αποκαταστήσει την τάξη. Και βλέπουν όλοι ότι τα καταφέρνει περίφημα. Και γιατί τα κατάφερε. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Κατάλαβαν ότι δεν είναι ένας λακές εκεί των ευγενών ο οποίος πήγε να τους βουλώσει το στόμα. Τους μιλούσε τίμια και τους έλεγε ότι πρέπει να ηρεμήσετε και να χτίσουμε τώρα. Και εγώ θα κάνω ένα σύνταγμα που θα έχετε κι εσείς προνόμια. Οπότε τον πίστεψαν και ηρέμησε η κατάσταση. Αυτό είχε ο Καποδίστριας. Δεν έλεγε μπούρδες.
Και να πούμε ότι κάπου σε εκείνη την περίοδο είχαμε και τον Πασά των Ιωαννίνων, έτσι δεν είναι,
ναι,
ο οποίος
αυτό
είχε
είναι.
Όρεξη
μεγάλη,
εκτός που λέτε ότι έτρωγε ένα αρνί στην καθισιά του, έτρωγε και όλους τους αντιπάλους.
Και ο στόχος του Αλή Πασά τότε ήταν να καταλάβει
ήταν
τη Λευκάδα.
Ήταν η Λευκάδα λοιπόν.
Εκεί λοιπόν κατόρθωσε ο Καποδίστριας να αποτρέψει
τώρα
αυτά τα σχέδια.
Για πείτε μας.
Να σας πω, κορίτσια μου, κάτι. Όταν κάναμε το γύρισμα της σειράς με το ζευγάρι, ήταν και ο Καποδίστριας μέσα. Πήγαμε, ναι, λοιπόν να κάνουμε ένα γύρισμα στο μουσείο του Αλή Πασά, ναι, όπου υπάρχει ένας, ο φύλακας του μουσείου, φύλακας, ιδρυτής φύλακας στη ψυχή του μουσείου. Είναι ένας απίθανος τύπος, ο οποίος διηγείται, λες και είσαι στο Game of Thrones. Και μαζεύονται τα σχολεία και λέει αυτός λοιπόν... Ήταν ο Αλή Πασάς, έτρωγε ένα αρνί στην καθισά του. Ομό! Και τα παιδιά είναι άφωνα. Δηλαδή μην τον χάσετε άμα πάτε στα Γιάννα. Να πάτε οπωσδήποτε να το δείτε.
Οπωσδήποτε.
Λοιπόν, αυτός ο τύπος που έτρωγε το ομό ήθελε να φάει και τα επτάνησα. Και βασικά άρχισε από το πρώτο νησί που είναι το πιο κοντινό, η Λευκάδα, το οποίο επικοινωνεί με την ξηρά κατά ένα τρόπο. Ναι. Λοιπόν... Και τότε αναθέτουν στον Καποδίστρια να το αποτρέψει αυτό. Και εκεί βλέπουμε άλλα προσόντα, όχι διπλωματικά, βλέπουμε επιτελικά προσόντα. Διότι κάνει ένα συνδυασμό τρομερό. Πρώτα απ' όλα καλεί τους οπλαρχηγούς από την Ελλάδα να έρθουν να βοηθήσουν.
Και εκεί γίνεται και η γνωριμία με τον Κολοκοτρώνη, έτσι δεν είναι, που ήταν καθοριστική, γιατί ήταν αυτός που τον στήριξε μέχρι τέλους.
Και μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι ο Καποδίστριας δεν είχε σχέση με την Πελοπόννησο. Η μένη είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτή είναι Επτάνησα, είναι Αιτωοκρατία. Λοιπόν, πρώτη φορά τους γνωρίζει και πώς να πω, είναι σαν να πιστοποιείται μέσα του, μπαίνει η σφραγίδα του Έλληνα. Τότε μπαίνει. Τότε στο κεφάλι του είναι Έλληνας 100%. Γιατί μέχρι τότε ήταν αλλά και δεν ήταν.
Και πώς λοιπόν, κυρία Διβάνη, ενώ μέσα του αρχίζει πια να λειτουργεί αυτό το βαθιά «Είμαι Έλληνας», άρα η ιδέα της Επανάστασης, βρίσκεται τελικά στην αυλή του Τσάρου, του Αλέξανδρου του Πρώτου ως διπλωμάτης?
Πρώτον, γιατί δεν μπορούσε να βρεθεί πουθενά αλλού. Δεύτερον, όταν ξανάρχονται οι Γάλλοι, γιατί οι Γάλλοι πηγαίνουν έρχονταν εκείνη την εποχή, ήταν Ναπολεόντι οι πόλεμοι, μία τα παίρναν, μία τα αφήναν, τα Επτάνησα. Ξαναεμφανίζονται λοιπόν στα Επτάνησα για τελευταία φορά. Οπότε ο Καποδίστριας φυσικά περιθωριοποιείται. Και τότε του κάνουν οι ίδιοι οι Γάλλοι που έχουν καταλάβει τα προσόντα του, τα σπάνια, του κάνουν πρόταση να εργαστεί για αυτούς. Φυσικά λέει όχι. Και ο αντιπρόσωπος του Τσάρου, ο Μοντσενίγος, που τον είχε παρακολουθήσει σε όλο αυτό που έκανε και στη Λευκάδα και στην Κεφαλονιά, του λέει: δεν έρχεσαι στη Ρωσία να δουλέψει για τον Τσάρο? Γιατί αυτοί κάνανε, ξέρετε, κολεξιών εξαιρετικών προσωπικότητων.
Η τωρινή Αμερική, κεφαλών. Όπως στην τωρινή Αμερική υπήρχε η αναζήτηση πάντα των ευφυών ανθρώπων.
Σωστά, αυτό κάνουν οι υπερδυνάμεις, ναι. Δεν είναι και παλαβές.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε λέει όχι ο Καποδίστριας. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί λέει όχι? Γιατί ήταν υπερήφανος. Σου λέει: τώρα μου το λέει ο Μοντσενίγος και πού θα πάω, πού θα καταλήξω? Αν με θέλουν, να μου κάνει πρόσκληση ο Τσάρος. Αλλιώς δεν πάω. Και κάθισε και έγινε γιατρός πάλι. Επί ένα χρόνο και, μέχρι που ήρθε η επίσημη πρόσκληση του Τσάρου και του Υπουργού Εξωτερικών. Και τότε είπε φυσικά ναι, έχοντας πλήρη επίγνωση από την αρχή. Αυτό με εντυπωσιάζει, ρε παιδιά, σε αυτό το πρόσωπο. Mm-hmm. Ότι είναι συνειδητό πάντα. Mm-hmm. Δεν πάει εκεί αέρα πατέρα. Ξέρει γιατί πάει, για πόσο πάει, πότε να φύγει, τα πάντα.
Και με στόχο λοιπόν να υπηρετήσει τη σκλαβωμένη Ελλάδα και μέσα από αυτό το διπλωματικό ρόλο.
Κυρίως.
Πιστεύω σαν προσωπικότητα δεν ήταν πουθενά και ποτέ τυχοδιώκτης.
Ποτέ.
Είχε μοχθήσει για όλα του, δηλαδή ήταν σοβαρός στις σπουδές του, σοβαρός στην ματιά του για τη ζωή, για τις αρχές κτλ. Οπότε πιστεύω ότι αληθινά είχε μια γεύση των δυνάμεων, ας πούμε, των συνθλιπτικών δυνάμεων που ήταν οι αποφάσεις των μεγάλων κρατών κτλ. Άρα ήξερε ότι πάει σε κάτι δύσκολο και θα έπρεπε να είναι όσο πιο άξιος γινότανε.
Και με πολύ ωραίο τρόπο, κυρία Διβάνη, περιγράφεται ότι πώς έφυγε από την Κέρκυρα για να βρεθεί στην Πετρούπολη. Κρυφά από τον πατέρα του, ας το κρατήσουμε αυτό, και μία διαδρομή.
Όχι, Κέρκυρα... όχι, κρυφά, καθόλου κρυφά. Καθόλου κρυφά. Ο πατέρας του ήταν ένας ρωσόφιλος φοβερός, ο οποίος με τις ευλογίες του πήγε. Mm. Απλώς στεναχωριόταν οι άνθρωποι, γιατί το ταξίδι τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με μια άμαξα να φτάσει στην παγωμένη Πετρούπολη, κόντεψε να σκοτωθεί στον δρόμο.
Κέρκυρα, Βενετία, Πάντοβα, Βοράς, άμαξα,
χαμός.
Πετρούπολη, για να φτάσει τελικά σε μια περιοχή και να ξεκινήσουμε λοιπόν εκεί τώρα να ξεδιπλώνουμε και τη διπλωματική δραστηριότητα, αλλά και τη γνωριμία του με τη Ροξάνδρα.
Και μισό λεπτό να δώσουμε επίσης το στίγμα ότι ο Τσάρος για τον οποίο μιλούμε και ήθελε τη δική του πρόσκληση ο Καποδίστριας είναι εγγονός της Μεγάλης Εκατερίνης.
Αγαπημένος
εγγονός. Μάλιστα το όνομά του το είχε δώσει με αφορμή τον Μεγαλέξανδρο. Τον ήθελε Μεγάλο Κετρανό.
Να γελάνε και τα δέντρα, βέβαια, ναι, γιατί ναι. Μόνο Μεγάλος Κετρανός δεν ήταν.
Ναι, και έτσι όπως το περιγράφεται, καημένο τον περιγράφεται.
Άρα, ο Καποδίστριας πηγαίνοντας στην Πετρούπολη θα είχε να συναντηθεί και να δει τη θέση που θα έπαιρνε στην αυλή του Τσάρου, του Αλεξάνδρου του Πρώτου.
Πάμε. Σωστά. Και τον ενδιέφερε φυσικά το διπλωματικό σώμα.
Μάλιστα.
Στην αρχή όμως δεν παίρνει καμιά θέση, εντάσσεται γενικός και ορίστος. Οπότε αυτό που κάνει είναι πρώτα απ' όλα είναι λίγο δυστυχισμένος, λίγο μίζερος, έχει αποκοπεί από το ωραίο του ηλιόλου στο νησάκι. Είναι κρυουλιάρης. Αυτό δεν το ξέρα. Με την έρευνα αυτή το έμαθα. Είναι πάρα πολύ κρυουλιάρης, γράφει γράμματα στον πατέρα του ότι αν δεν έχω γούνες και δεν είμαι δίπλα στη σόμπα θα πεθάνω. Βέβαια η Πετρούπολη δεν παίζεται όπως ξέρουν όσοι έχουν πάει χειμώνα, δεν την αντέχεις. Και τότε τα μέρη δεν υπήρχαν τα καλοριφέρ και αυτά όπως ξέρετε. Την πάλευες δύσκολα αν ερχόσουν από τη Μεσόγειο. Τι έκανε λοιπόν ο Καποδίστριας για να καταπολεμήσει τη μελαγχολία του που αποχωρίστηκε το νησί του και που ακόμα δεν ξέρει τι θέση θα πάρει? Είναι στη βιβλιοθήκη, στο Ερμιτάζ και διαβάζει. Αυτό κάνει. Τύχε Γιάννη, τύχα πάντα που λένε. Ετοιμάζεται για τη δουλειά του. Πάντα είχε αυτό το μέλημα ο Καποδίστριας, ο σοβαρός άνθρωπος. Να είναι υπερέτοιμος για το καθήκον που θα αναλάβει.
Και επίσης, όπως είπατε, επειδή λίγα γνώριζε για τη Ρωσία, καταπιάστηκε να μάθει την ιστορία της χώρας που πήγε να ενταχθεί στο διπλωματικό της σώμα.
Πάντα έκανε αυτό. Όταν τον στείλε στην Ελβετία, το ίδιο. Mm-hmm. Πήγε και μελέτησε Ελβετία.
Και με ειλικρίνεια. Και όπως λέτε και στο βιβλίο σου, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια έλεγε ότι δεν γνωρίζω τη χώρα, δεν γνωρίζω τους ανθρώπους, δεν γνωρίζω την ιστορία της.
Ακόμα.
Άρα δεν γνωρίζω τη γλώσσα, γιατί ήξερε μόνο γαλλικά, όχι γερμανικά,
αγγλικά.
Όχι
πολλά
αγγλικά.
Ήξερε,
άρα λοιπόν έλεγε, δώστε μου χρόνο να διαβάσω για να μάθω. Θέλω λοιπόν, πριν περάσουμε στη γνωριμία του με τη Ροξάνδρα ή αν ξεδιπλώσουμε την ιστορία της διπλωματικής του δράσης, να μας πείτε την επόμενη επιλογή που κάνετε σε ό,τι αφορά το τραγούδι που θα ακούσουμε.
Λοιπόν, επειδή επίκειται η γνωριμία του με τη Ροξάνδρα, θα βάλουμε το Mystery of Love από την ταινία Call Me By Your Name, που ήταν και εκεί ένας ανεκπλήρωτος έρωτας.
Πολύ ωραία.
The birthmark on
μυστήριο λοιπόν της αγάπης στη ζωή κάθε ανθρώπου, που είναι αλυσμόνητο και μέγιστο και ανεξήγητο πολλές φορές. Και στην περίπτωση λοιπόν, κυρία Διβάνη, του Ιωάννη Καποδίστρια, το πρόσωπο, το μοιραίο πρόσωπο που κέρδισε την καρδιά του με τις
και μοναδικό
από την πρώτη περίοδο που βρέθηκε στην Πετρούπολη Καποδίστριας, είναι αυτή η γυναίκα, η Ροξάνδρα Στρούντζου. Πείτε μας λίγο για την οικογένεια αυτή, η οποία έπαιξε τόσο σπουδαίο ρόλο και στα κοινά μας ζητήματα για την κατοπινή ελληνική χορηγία, δηλαδή το τι προσέφερε αυτή η οικογένεια σε εμάς.
Λοιπόν, η οικογένεια Στρούντζα, που προφέρεται πάρα πολύ δύσκολα και όλο λάθος τη λέω, είναι μια πολύ πλούσια ελληνομολδαβική οικογένεια. Είναι φαναριώτες δηλαδή. Η μητέρα, η Σουλτάνα, η μητέρα της Ροξάνδρας, ανήκει, για να καταλάβετε, σε μία από τις πιο ένδοξες φαναριώτικες οικογένειες, του πρίγκιπα Μουρούζη, που είχε διαπλοκή με Μολδαβία, με Ιταλία κτλ. Φοβερή τύπη, ο μπαμπάς της ήταν ο Σκαρλάτος Στούρτζας. Αυτοί λοιπόν ήταν Έλληνες. Όπως ξέρουμε, οι φαναριώτες ήταν λίγο αμφισβητούμενοι. Ήταν οσφιοκάμπτες, συνεργάζονταν πάρα πολύ με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ήταν οσφιοκάμπτες, την πάρτη τους κοίταγαν. Ήταν όμως οικογένειες εκεί μέσα, οι οποίες ξεχώριζαν και οι οποίες είχαν φρόνημα. Αυτή είχε φρόνημα ελληνικό. Τα παιδιά της ξέραν ελληνικά, μαζί με άλλες γλώσσες βεβαίως. Και οι Στούρτζα είχαν ένα παλάτι εκεί πέρα έξω από την Πετρούπολη, που καλούσανε Έλληνες. Και φυσικά μόλις εμφανίστηκε ο Καποδίστριας στην Πετρούπολη, τον κάλεσαν, εκεί έκανε όλες τις γνωριμίες, μεταξύ των οποίων γνώρισε και τους Υψηλάντιδες, που ήταν μόνιμοι προσκεκλημένοι στο σπίτι. Λοιπόν, πήγαιναν λοιπόν εκεί και κάνανε βεγγέρες. Συζητούσαν για όλα τα ελληνικά θέματα, παίζανε πιάνο, τρώγανε, πίνανε, και εκεί βλέπει το κορίτσι. Το κορίτσι τότε, η Ροξάνδρα μας, δεν ήταν κανένα όμορφο κορίτσι. Εκεί βλέπουμε και τα κριτήρια του ανθρώπου, έτσι. Βλέπετε τον Τραμπ, ψώνει σε ένα μοντέλο. Αγόρασε γυναίκα, διακοσμητική. Λοιπόν, ο Καποδίστριας διάλεξε ένα κορίτσι κόσμημα, το οποίο μπορεί να μην ήταν κουκλάρα, ήταν όμως το τρίτο παιδί των Στούρτζα, αλλά το πρώτο σε τρυφερότητα, έλεγε ο αδερφός της. Όλοι την αγαπούσαν τη Ροξάνδρα. Είχε μια φωνή βελούδινη, μια καρδιά που χωρούσε τους πάντες, μια μόρφωση τρομερή, γιατί μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά στην εξοχή και στο κτήμα τους, μόνα τους. Οπότε διάβαζε, έγινε μοναχική σαν τον Καποδίστρια, σοβαρή σαν τον Καποδίστρια. Ήταν, ας πούμε, η αδελφή ψυχή του.
Και όπως λέτε στο βιβλίο σας, ήταν βαθιά θρησκευόμενη, ήταν δεξαμενή αγάπης και υπομονής και ήταν βαθιά επηρεασμένη αυτή από τα ιδανικά του γαλλικού διαφωτισμού. Και κάποια στιγμή η Ροξάνδρα Στρούντζα γίνεται κυρία επί των τιμών της τσαρίνας
Ελισαβέτας.
Και αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο. Γιατί έχει προνομιακή σχέση και η Ροξάνδρα είναι η προνομιακή συνομιλήτρια του τσάρου Αλέξανδρου, άρα τον
την
επηρεάζει,
πάρα πολύ,
γιατί
αυτός
την εμπιστεύεται.
Ο τσάρος τη λατρεύει, ο τσάρος ήταν τον Ζουάν, να το πούμε αυτό, ήταν ένας επιπόλαιος, χαριτωμένος άνθρωπος, αβέβαιος, όμως ήταν λίγο Άμλετ, to be or not to be. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ένιωθε τις αδυναμίες του, έρεπε στις ισχυρές προσωπικότητες. Του άρεσαν αυτές. Ο Καποδίστριας του άρεσε πάρα πολύ μόλις τον γνώρισε. Είδε έναν άνθρωπο σοβαρό, ότι δεν ήταν αυτός δηλαδή, που τον χρειαζόταν. Και του άρεσε κιόλας. Λοιπόν, αυτός ήταν Δον Τζουάν, ερωτευόταν εκεί πέρα. Με τη γυναίκα του είχε λίγες σχέσεις, γιατί την έβρισκε, ήταν Γερμανίδα, την έβρισκε λίγο ψυχρή, δεν του έκανε. Και είχε βρει παρηγοριά, καλά είχε μια ερωμένη επί πάρα πολλά χρόνια, αλλά παρηγοριά ψυχική έβρισκε στη Ροξάνδρα, που ήταν αυτό το ξεχωριστό το κορίτσι. Της έλεγε λοιπόν τον πόνο του, λέγανε και τα χριστιανικά τους, λέγανε τα πολιτικά, όλα της τα έλεγε. Και η Τσαρίνα δεν το έβλεπε αυτό με καλό μάτι, γενικά
ζήλευε.
Δεν έβλεπε με καλό μάτι, ζήλευε, ναι.
Ζήλευε.
Γιατί την είχε στην απέξω ο τσάρος συνεχώς. Αυτή η κακομοίρα δεν μπορούσε να γίνει πιο θερμή, αυτή ήταν η διοσκρισία της. Και τον έβλεπε να χαργεντίζεται με όλες και λάθος της, αλλά έβαλε τη Λοξάνδρα μέσα σε όλες. Πίστευε δηλαδή ότι είναι φλερτ αυτό, ενώ δεν ήταν καθόλου.
Τώρα να δούμε την επιτέλους μετά από ένα ίσως 1,5 χρόνο από τη στιγμή που πήγε στην Πετρούπολη, αποφασίζουν ως υπεράριθμο διπλωμάτη να τον στείλουν στην πρεσβεία στη Βιέννη.
Ναι, και αυτός εντωμεταξύ έχει ερωτευτεί την Οξάνδρα.
Απάνω λοιπόν που άρχισε η καρδιά του να ζεσταίνεται.
Πάνω που φουντώνει το πράγμα, αλλά... Προσέξτε τώρα για να δείτε τι άνθρωπος ήταν ο Καποδίστριας, γι' αυτό λέω το ιδιωτικό δείχνει το δημόσιο. Θα μπορούσε να της πει, ήταν μια πλουσιότατη κοπέλα, νέα κοπέλα, ελεύθερη, όλα, αυτός ελεύθερος, όλα τέλεια. Αν δε.
Γιατί δεν τόλμησε λοιπόν.
Γιατί ήταν πιο πλούσια από αυτόν. Και αντί να χαρεί, όπως χαιρόταν όλοι εκείνη την εποχή και αυτή την εποχή, αυτός είπε δεν είναι τιμητικό για έναν άνδρα να πάρει μια γυναίκα πιο πλούσια από αυτόν, θα τον πουν πρικοθύρα. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι για τον εαυτό μου.
Και πώς μπορεί να της διασφαλίσει και μια ζωή στο νησί που δεν έχει καμία σχέση με τα παλάτια στα οποία ήταν...
Ακόμα. Αρχίσαμε από τα χρήματα.
Αρχίσαμε από το...
Αν είχε πολλά λεφτά επιφάνεια. Θα μπορούσε να εξασφαλίσει τα πάντα.
Τι κατάφερε όταν πήγε λοιπόν...
Οπότε μόγκα εκεί πέρα. Την αποχαιρετά και δεν λέει τίποτα. Και η Ροξάνδρα αρχίζει να αναρωτιέται. Γιατί τον βλέπει ότι είναι ερωτευμένος. Πού να ξέρει τι είναι μέσα στο μυαλό του αυτού. Και φεύγει και πάει στην αποστολή του και καταφέρνει παιδιά τα πάντα, δηλαδή αναδεικνύεται στην ουσία η αποστολή του ήταν, είμαστε στους Ναπολεοντίους πολέμους υπενθυμίζω. Λοιπόν η Ρωσία, ο Ναπολέοντας τα βάζει με τη Ρωσία, θέλει να νικήσει τη Ρωσία και η Ρωσία τα καταφέρνει, ο Τσάρος τούτυχε αυτό το λαχείο ας πούμε να συντρίψει τον Ναπολέοντα με ένα φοβερό κόλπο που θα το διαβάσετε στο βιβλίο
και παρά το θαύμαζε.
Τον θαύμαζε όπως θαυμάζουμε, όπως σας είπα, αυτούς που έχουν αυτό που δεν έχουμε.
Αυτό που δεν μας μοιάζει.
Και τον φοβόταν τρελά ως εχθρό βεβαίως, έτσι. Και όμως τα κατάφερε και τον νίκησε. Και η αποστολή του Καποδίστρια σε αυτό το τρομερό θρίλερ, στην πραγματικότητα, ήταν θρίλερ, γέρασαν και οι δύο, έτσι, και ο Ναπολέοντας και ο Τσάρος σε αυτό τον πόλεμο, ήταν να ενημερώνει. Διπλωμάτης ήταν, υπενθυμίζω έτσι, να ενημερώνει τη διεθνή κοινή γνώμη για τις εξελίξεις του πολέμου. Πράγμα που είχε τεράστια σημασία, διότι αυτό που μάθαινε ο κόσμος διαμόρφωνε και ένα κλίμα, έτσι. Λοιπόν, το έκανε με τεράστια επιτυχία και λόγω αυτής της τεράστιας επιτυχίας ο Τσάρος τον αναβάθμισε αμέσως και του έδωσε μια φοβερή αποστολή να πάει στην Ελβετία και να ενώσει τα καντόνια που μάχονταν το ένα το άλλο. Ξέρετε τώρα, τα πλούσια καντόνια δεν ήθελαν να δίνουν χρήματα στα φτωχά, είναι σαν τη Βόρεια Ιταλία και τη Νότια Ιταλία. Και πήγε και κατόρθωσε και τους έφτιαξε ένα σύνταγμα και έτσι η σημερινή Ελβετία όπως την ξέρουμε στηρίχτηκε στις εισηγήσεις και στην επέμβαση του... του δικού μας του Καποδίστρια και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό.
Και νομίζω ότι στον κοινό νου είναι καταχωρημένος ο Καποδίστριας ότι ήταν αυτός που τελικά δημιούργησε αυτό που λέμε την Ελβετική Ομοσπονδία και τα αυτόνομα καντόνια. Όσοι τέλος πάντων γνωρίζουν από ιστορία, νομίζω ότι από τον Καποδίστρια το κρατάνε αυτό, γιατί πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό και μάλιστα με τις επιρροές που γινόταν τότε. Διότι όταν ο Ναπολέοντας ήταν στην αποδρομή του, θέλαν και να τον περιφρουρήσουν και από τη γαλλική επιρροή.
Τώρα, στα πολλά και ας πούμε μοιάζει πρωτογενός τώρα να αναφέρουμε λεπτομέρειες ας πούμε της πορείας του. Μέσα όμως σε αυτά όλα που θίγουμε τώρα, με έπιασε κυρία Διβάνη προχτές το εξής. Κοίταγα ποιους δρόμους έχουμε στην Αθήνα, έτσι, οι οποίοι είναι συνυφασμένοι ιστορικά ας πούμε τώρα με αυτή την περίοδο που θίγουμε, έτσι.
Και έλεγα,
ας πούμε, θέλω να σας πω, στην περιοχή του Κολονακίου είναι οι τρεις δρόμοι οι οποίοι είναι τα ονόματα των φιλικών.
Σωστά.
Επίσης, αγάπησα ξανά την πλατεία Κάνικος, όπως και την οδό Κοδρινκτόνος. Λοιπόν,
για τον Αϊνάρδο, επίσης μας ενημερώνεται.
Ναι. Άρα πάμε λίγο-λίγο, τα λέω όλα αυτά γιατί είναι ένας τρόπος να δούμε πόσο γρήγορα κύλησε η ιστορία και όσο αυξανόταν λοιπόν η δημοτικότητα και η στιβαρότητα και η επιτυχία που είχε ο Γιάννης Καποδίστρια σαν διπλωμάτης, τι είχε αρχίσει να βράζει στον τόπο το δικό μας, για να δούμε πώς δρομολογήθηκε ουσιαστικά κατοπινά ο σχηματισμός της φιλικής εταιρείας και που φτάσαμε να ζητήσει τρίτη εθνοσυνέλευση από τον Ιωάννη Καποδίστρια να έρθει να είναι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος.
Γιατί είμαστε στο συνέδριο της Βιέννης το 1814, όπου επί της ουσίας συζητείται το τι θα γίνει με τα Επτάνησα, και εκεί παίζει καθοριστικό ρόλο ο Καποδίστρια.
Ναι, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε να πούμε.
Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
Άλλωστε δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα. Και τα πήραν οι Άγγλοι, δεν έκανε πολλά πράγματα, απλώς προσπάθησε. Οι Άγγλοι τα απελευθέρωσαν και κάθισαν εκεί και δεν πηγαίνανε πουθενά. Οπότε δυστυχώς δεν μπόρεσαν να
κάνουν
πολλά.
Ξέρετε τι διάβασα, ότι τότε που κατέβηκε στην Κέρκυρα υποτίθεται να ξεκουραστεί ο Καποδίστριας για να προλάβει και τον πατέρα του εν ζωή και ό,τι μπορούσε. Τότε με εφιός ο Κολοκοτρώνης είχε ζητήσει άδεια να πάει να δει τον αρμοστή τον Εγκλέζο. Που ήταν στα Επτάνησα, ας πούμε, ο υπεύθυνος, για να πάρει ένα κονδύλι για το στρατό. Εκεί λοιπόν με αυτό το τέχνασμα συνάντησε τον Καποδίστρια, που τον είδε κουρασμένο, πολύ αυστηρό, και που ουσιαστικά στην μικρή κουβέντα τη σύντομη που είχανε του είπε ο Καποδίστριας, δεν είναι καιρός για να επαναστατήσετε τώρα, όλοι οι Ιωνοί είναι αρνητικοί. Αυτό που λέει πιστεύω είναι ότι πρέπει να κοιτάξετε πώς θα μορφωθούν τα Ελληνόπουλα, πώς θα μορφωθούν οι Έλληνες και τα λοιπά, για να οριμάσει μια συνθήκη επαναστατικής, ας πούμε, κατοπινά ανάφλεξης. Και λέει ότι εκεί του πάνε, εμείς δεν ξέρουμε αν έχουμε ψωμί για τη λαμπρή, ποια σχολεία και ποια μόρφωση και τα λοιπά.
Αυτό, Λίνα μου, ναι, που είπες, είναι, ναι, το κόλλημα του Καποδίστρια.
Ναι.
Ο Καποδίστρια δεν θέλει βιαστικές κινήσεις. Ναι. Και τώρα, πού είμαστε? Είμαστε μετά το συνέδριο της Βιέννης. Mm-hmm. Έτσι, έχουν νικήσει τον Απολέοντα και κάνουν το συνέδριο της Ειρήνης. Τι γίνεται εκεί? Αποφασίζουν όλοι ότι όποια επανάσταση τον πληρώσαμε τον Απολέοντα ακριβά, επομένως ό,τι εξέγερση και να γίνει, ό,τι μορφή και να έχει, εμείς θα την ρίχνουμε.
Θα την καταστήλουμε.
Άρα ξέρει ότι δεν πρόκειται, δεν είναι εύκρατο το κλίμα. Επίσης, ποιος θα βοηθούσε κανονικά άμα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση? Η Ρωσία βασικά. Η Ρωσία έχει τσάρο, αδύναμο, μυστήριο, ο οποίος έχει φοβηθεί, τον έχουν φοβήσει οι άλλοι και έχει πει δεν βοηθάω κανέναν. Άρα πού πάμε? Αυτός το ήξερε από πρώτο χέρι.
Και μάλιστα στο επίσημο αίτημα, όπως λέτε στο βιβλίο σας, που έγινε από τη φιλική εταιρεία, ο τσάρος είπε όχι.
Εννοείται, τι έλεγε ο τσάρος. Το ζήτημα είναι ότι οι φιλικοί έκαναν την ανοησία, μου επιτρέπετε να πω, να στείλουν ένα απεσταλμένο στο Ρώσικο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ήταν ο Καποδίστριας, να του κάνουν πρόταση να γίνει επικεφαλής της φιλικής εταιρείας.
Αλλά ως έξυπνος διπλωμάτης που ήταν όμως, απάντησε και εγγράφος το όχι.
Μα είναι σαν να πηγαίνει τρομοκράτης εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών και να λέει στον Υπουργό, θες να γίνεις ηγέτης μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Είναι τρελό αυτό για τον Καποδίστρια, που ήταν τυπολάτρης, ήταν by the book. Λοιπόν, εμείς το βλέπουμε διαφορετικά τώρα, ότι είναι η εθνικοαπελευθερωτική μας επανάσταση. Αλλά τότε η εξέγερση ελληνική ήταν τρομοκρατική εξέγερση, έτσι, απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτός ήταν υπουργός εξωτερικών άλλης χώρας. Και ήξερε ότι άλλη χώρα δεν θα βοηθούσε. Οπότε τους λέει, πρώτον, κάνατε ανοησία που ήρθατε εδώ μέσα να μου το πείτε. Δεύτερον, είναι ανοησία να επιχειρήσετε επανάσταση. Με τι όπλα, με τι στήριξη? Θα σας δείξουν αμέσως. Ας αφοσιωθούμε να μορφώσουμε τους Έλληνες, το κόλλημά του. Διότι πώς θα γίνουν πολίτες άμα είναι αγράμματοι αγρότες? Δεν ξέρουν ούτε να γράψουν το όνομά τους.
Και επίσης επέμενε να μην γίνει στις παραδουνάβιες περιοχές, αλλά να ξεκινήσει από την Πελοπόννησο.
Ούτε καν το ήξερε αυτό. Δεν επέμενε τίποτα. Δεν το ήξερε. Ήταν σουρπρίζ.
Ήταν, ευνηδιάστηκε και αυτός. Θέλω να πω στους ακροατές μας ότι αυτό το μικρό κόκκινο βιβλίο με τον τίτλο «Το πικρό ποτήρι» και το βίο του Ιωάννη Καποδίστρια και της Ροξάνδρα Στούτζα από τις εκδόσεις Πατάκη, νομίζω ότι θα φωτίσει όσους έχουν όρεξη στην ενήλικη ζωή μας να διατρέξουμε και να κατανοήσουμε μια περίοδο που δεν την ξέρουμε καλά και που είναι απαραίτητη για να έχουμε ευγνωμοσύνη για το ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα. Αυτό θέλω να πω. Κυρία Διβάνη, έχουμε φτάσει στην ώρα.
Θα βάλουμε ένα τραγούδι μικρό που επιλέγετε εσείς και μετά θέλουμε οπωσδήποτε να μας πείτε ο επίλογος που είναι το τι σημαντικές αλλαγές μπόρεσε να κάνει και που έβαλε το στίγμα του ως νέος κυβερνήτης για να βρει βέβαια μετά να πληρώσει το τίμημα με δολοφονία από χέρι Έλληνα.
Τον καλούν λοιπόν στην Ελλάδα το 27 και γι' αυτό βάζουμε το τραγούδι Big in Japan σε πολύ λυπημένη εκτέλεση της Αν Μπρουν, που σημαίνει ότι πάω να γίνω σπουδαίος ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, αλλά θα με σκοτώσω.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Winter city side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. Where the eastern sea is so blue. Big in Japan. Things are easy when you're big in Japan. Neon on my naked skin, passing silhouettes of strange illuminated mannequins. Shall I stay here at the zoo? Shall I go and change my point of view for every ugly scene? You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight.
Με αυτή την τρυφερή φωνή που ακούμε, κυρία Διβάνη, πείτε μας λιγάκι για την Ροξάνδρα αυτή τη τόσο αφώτιστη για την δικιά μας γνώση των Ελλήνων προσωπικότητα.
Λοιπόν, η Ροξάνδρα η κακομήρα την πάτησε που ερωτεύτηκε τον Καποδίστρια, έναν τόσο δεσμευμένο με τις αρχές του άνθρωπο. Στην αρχή δεν την παίρνει επειδή είναι πλούσια, δεν της λέει μετά. Αναθαρίζει διότι γίνεται υπουργός εξωτερικών, αποκτά μια έγκλη, λέει τώρα μπορώ. Μόλις πήγε λοιπόν και ήταν έτοιμος να της εξομολογηθεί τον ερωτά του και της το αφήνει υπενιγμού στα γράμματα, ότι έχω να σου πω κάτι φοβερό, πηγαίνει η Τσαρίνα η οποία ήθελε να την ξεφορτωθεί τη Ροξάνδρα από την Πετρούπολη και θέλει να την παντρέψει με έναν ξαδερφό της Γερμανό. Οπότε πηγαίνει και λέει στον Καποδίστρια χωρίς να ξέρει τι συμβαίνει, έτσι, ατυχής ήταν. Mm-hmm. Οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και του λέει θα παντρέψω τον Ροξάνδρα με τον ξαδερφό μου. Οπότε αυτός κάνει πίσω. Διότι σου λέει πώς θα βοηθήσω εγώ την Ελλάδα. Άμα πέσει τη δυσμένεια της Τσαρίνας, θα πέσω και στου Τσάρου και αντίο Ρωσία. Εγώ πρέπει να μείνω εδώ, να βοηθήσω τους Έλληνες. Οπότε κάνει πίσω και δεν λέει τίποτα στο κορίτσι. Το οποίο τρελαίνεται. Τη χαιρετάει στην πραγματικότητα. Αντιέ. Και όταν είναι, αυτοί την παντρεύουν με το ζόρι, χωρίζει αυτή σε ένα χρόνο, που να σας τα λέω, θα τα διαβάσετε στο βιβλίο, πάντως καταλήγει να αφοσιωθεί στην εταιρεία που κάναν μαζί με τον Καποδίστρια με στόχο την εκπαίδευση των Ελλήνων, μάζεψε λεφτά, καλλιέργησε το κτήμα της αυτό το κορίτσι. Ήταν άξιο σαν του Καποδίστρια όπως σας είπα. Λοιπόν, καλλιέργησε το κτήμα της. Έβγαζε και πουλούσε αυτά τα τρόφιμα για να σπουδάζει τα παιδιά. Έφτιαξε ορφανοτροφία για τα Ελληνόπουλα που μέναν ορφανά λόγω του αγώνα. Μάζευε λεφτά για να εξαγοράσει τους εχμαλώτους που παίρναν οι Τούρκοι και τους πουλούσαν στα παζάρια της Ανατολής. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε. Δεν έχουμε το χρόνο να σας τα πούμε.
Και θέλω να μας πείτε, όταν βρισκόμαστε έξω από το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, βλέπουμε τρεις πρωτομές.
Τις οποίες κανείς δεν βλέπει.
Για λοιπόν να δούμε ότι βλέπουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Ένας είναι ο Αντώνιος Παπαδάκης και θέλω να μας πείτε ποιος είναι. Και τις πρωτομές της
οικογένειας Τούρτζα.
Της οικογένειας Τούρτζα.
Της Ροξάνδρας και του αδερφού της, του Αλέξανδρου, που ήταν και φίλος του Καποδίστρια. Λοιπόν, ο Παπαδάκης ήταν ένα από τα παιδιά που σπούδασαν στη Τούρτζα, η Ροξάνδρα και ο αδερφός της. Λοιπόν, και το οποίο για να ανταποδώσει, επειδή η γνώση είναι δύναμη και του δώσαν γνώση αυτού του παιδιού, έδωσε, χάρισε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χρήματα για ανταπόδοση και ζήτησε να μπουν οι πρωτομές των δύο ευεργετών του στην είσοδο.
Και επίσης να πούμε ότι την επωνυμία Καποδιστριακό, το Εθνικό Πανεπιστήμιο, την απέκτησε το 1911. Δηλαδή, να πούμε αυτό, να θυμίσουμε ότι το εθνικό μας πανεπιστήμιο λέγεται Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ναι, λεγόταν Οθόνιο στην αρχή και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Τώρα, κυρία Διβάνη, στο λίγο χρόνο που έχουμε, νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε τις αλλαγές που έκανε όσο πρόλαβε ο Καποδίστριας με βάση το όραμα που είχε, γιατί έκανε μεταρρυθμίσεις, ήταν εξυγχρονιστής και ταυτίστηκε.
Δεν μπορούμε να τις πούμε αλλαγές. Τότε χτιζόταν το κράτος, δεν υπήρχε κανένα κράτος για να
τη
κάνει
δομή,
αλλαγές.
Την πρώτη δομή.
Λοιπόν, τι για να γίνει ήθελε. Αντιληπτό, δεν είναι τι ήθελε, τι έπρεπε. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο Καποδίστριας από δημοκρατία δεν ήξερε, πρέπει, παιδιά, mm-hmm. πού να τη μάθει. Mm-hmm. Στην ενετοκρατούμενη, στα ενετοκρατούμενα Επτάνησα, που είχε αυτό το αυστηρά ταξικό σύστημα, ή στη Ρωσία, που ήταν ο αυταρχισμός σε όλο το μεγαλείο. Mm-hmm. Η εποχή εκείνη ήταν η εποχή του κεντρικού κράτους. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Αυτό ήταν και ο Καποδίστριας το υποστήριξε μέχρι τελικής πτώσεως. Ήταν δηλαδή εξυγχρονιστής. Λοιπόν, όμως ερχόταν να το επιβάλλει σε μια κοινωνία που ήταν ακραία τοπικιστική, γιατί έτσι ήταν η Οθωμανική, ας πούμε, Ελλάδα. Στην Πελοπόννησο δεν είχε Τούρκους. Την Πελοπόννησο τη διοικούσαν Έλληνες τοπάρχες. Όπου ο τοπάρχης της, πώς να πούμε, της Τρίπολης, παραδείγματος χάρη, έκανε, εξουσίαζε όλη την περιοχή, μάζευε τους φόρους και απλώς τους έστελνε στο Σουλτάνο. Απλοποιώ τώρα, αλλά περίπου έτσι ήταν η κατάσταση. Άρα πώς θα έπιθε τον τοπάρχη της Σπάρτης να δώσει, ας πούμε, λεφτά φόρους για να ζήσει καλά η Αθήνα, παραδείγματος χάρη. Δεν το καταλάβαινε αυτό. Δεν είχε αυτή την εικόνα, πώς να σας το πω.
Και γι' αυτό λοιπόν συγκρούστηκε με τους πρόκριτους, με τους τοπάρχες.
Ο καθένας έχει το δηλαδή. Επομένως, η βασική σύγκρουση ήταν αυτή.
Και για να το κλείσουμε, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να μας πείτε λοιπόν τη σύγκρουση με τους Μαυρομιχαλαίους, γιατί τους στήχησε και τη ζωή.
Λοιπόν, οι Μαυρομιχαλαίοι ήταν οι κατεξοχήν τοπάρχες, έτσι. Ήταν οι τοπάρχες της Μάνης. Τη Μάνη δεν είχε πατήσει, κάναν ό,τι γουστάρανε οι Μαυρομιχαλαίοι. Μεγάλη οικογένεια, εκλεκτή, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν ήταν τίποτα τυχαίοι. Αλλά είχαν το καπετανάτο τους το απόλυτο. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πήγαν από χέρι Μαυρομιχάλη. Λοιπόν, ο Καποδίστριας συγκρούστηκε κατευθείαν με αυτούς. Δεν ελισσόταν ο Καποδίστριας. Ήτανε σαβράχος. Έλεγε αυτό πρέπει, αυτό θα κάνω.
Είπε, όπως είπατε, να συλληφθεί ο Μαυρομιχάλης.
Και αυτό, λέγανε οι άλλοι.
Και αυτό στο μανιάτικο που λέμε σήμαινε θάνατο.
Βέβαια.
Από τη στιγμή που τον πρόσβαλε τον Μαυρομιχάλη, αμέσως λοιπόν με το που είπε ο Καποδίστριας να συλληφθεί, γιατί δεν υπακούει, ήταν προμελετημένο ότι θα φύγει από χέρι Μαυρομιχαλέκο.
Και έφυγε από το χέρι και του γιου και του θείου και τον σκοτώσαμε.
Πώς βλέπετε δηλαδή τώρα που κάνουν όλοι, «Α, είπε η εκκλησία αυτός, κάνω λίγο πίσω», «Α, είπα αυτό, αυτή η ομάδα, κάνω λίγο πίσω». Καμία σχέση. Ο Καποδίστριας έλεγε «Αυτό πρέπει, αυτό θα γίνει». Μα του λέγανε θα σε σκοτώσουν. Καλά λέει, δεν πειράζει. Η ιστορία μετά ελπίζω να γράψει και να κατατάξει τους άνδρες, γιατί οι άνδρες ήταν μόνο τότε, που την υπηρέτησαν κατά τα έργα τους και όχι κατά τα λόγια τους.
Λοιπόν, και η ιστορία κατέγραψε. Κυρία Διβάνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ
ήταν
σας ευχαριστώ.
καθηγήτρια της ιστορίας εξωτερικής πολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Ελένα Διβάνη, με το τελευταίο της βιβλίο, «Το πικρό ποτήρι», που είναι η ζωή του Καποδίστρια, του ανεκπλήρωτου έρωτά του της Ροξάνδρας και την ιστορία της Ελλάδας, την περίοδο που προσπαθούσε να απαλλαγεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
Σας φιλώ πολύ.
Σας φιλούμε.